свіжу голову. В ефірі Радіо Промінь.
Доброго ранку усім. Програма «На свіжу голову» розпочинає свою роботу в ефірі. Нагадаємо, що це спільний проект Радіо Промінь і громадського радіо. Сьогодні у студії працюють Василь Шандрон і Ольга Бабчук, а режисер Олексій Терганчук допомагає нам за режисерським пультом.
Так, і ми сьогодні, як завжди, говоритимемо на кілька цікавих і важливих тем, що стосуються кожного, очевидно, в Україні. Лише нагадаємо перед тим, як озвучити теми, що чути нас можна на ультракоротких хвилях, на сайті Промінь.фм і на сайті громадськерадіо.орг, а також на сайті Промінь.фм нас можна дивитися за допомогою веб-камери, яка є в нашій студії. І вже навіть можна бачити нашого першого гостя, ім'я якого ми озвучимо трошки згодом.
Але він в хорошому настрої вже підтанцьовує під наші джингли, тому сподіваємося, що програма і розмова, власне, буде бадьорою. Отже, про що йтиметься сьогодні? За хвилинку почнемо говорити про префектів. В Україні незабаром з'являться ці таємничі люди. Як і чим замінять вони теперішні районні і обласні держадміністрації? Про це, власне, вже зараз.
Венеціанська комісія у п'ятницю ухвалила рішення про невідповідність українського закону про декомунізацію стандартам Ради Європи. Якою повинна бути реакція української сторони і чи є питання декомунізації внутрішньоукраїнським, спробуємо з'ясувати з експертом, який з'явиться в нашій студії о 10:30.
По 11-й будемо говорити про другу зустріч найбільших бізнесменів України, яка відбулася у Києві. На цій зустрічі обговорювалася економічна ситуація, варіанти виходу з кризи. До кінця 2015 року великий бізнес планує озвучити своє звернення до суспільства. От про те, чи зможуть українські олігархи домовитись з громадянським суспільством і виробити спільний план дій, поговоримо вже в цій тій частині розмови.
Ну і на завершення нашої програми сьогодні об 11:30 почнемо говорити про те, чи є шанси отримати компенсацію за втрачене майно, тому що за час проведення антитерористичної операції на сході України від бойових дій постраждали сотні тисяч мешканців, і багато з них просто втратили дах. Чи вдасться їм хоч частково компенсувати ці втрати? Про це спробуємо з'ясувати з експерткою об 11:30.
На свіжу голову в ефірі Радіо Промінь.
Ми починаємо, і в Україні з'являться префекти. Таке таємниче слово, можливо, не всім нам і зрозуміле, і
незвичне.
І незвичне. Якщо з'являться префекти, очевидно, з'являться і ще одне слово, таке як префектура. Ми спробуємо з'ясувати сьогодні отакий і для себе, ну, принаймні для себе я хочу з'ясувати ці речі. Такий лікбез попросимо нашого гостя провести в нашому ефірі. Юрій Ганущак, директор Інституту розвитку територій та експерт із питань децентралізації влади, є гостем нашої студії. Вітаю вас, пане Юрію.
Доброго ранку.
Отже, ну, про всі тонкощі ми згодом поговоримо, але спочатку про дуже основне, і це примітивне, так би мовити. Хто такі префекти?
Префект – це представник держави на території. Оце префект.
Зараз є якась відповідна або аналогічна постать, яка виконує якісь такі функції?
Наближається голова місцевої державної адміністрації, але проблема в тому, що він представляє швидше місцеву еліту. От яскравий приклад, після того, як Майдан був, то найбільші олігархи своїх територій були призначені головами держадміністрації. Це яскравий приклад того, що фактично у нас відбулася регіоналізація в державі.
Ми нагадаємо нашим слухачам принагідно, що ви можете до нас телефонувати. 239-60-19 наш номер телефону працює, і ви можете ставити і свої запитання, і висловлювати, власне, свої думки з приводу цього нового для України інституту. Але, пане Юрію, а чим взагалі викликана така потреба його ввести? Що, яка кінцева мета цієї реформи? Що має змінитися, зрештою, в Україні, коли після того, як з'являться префекти?
Ефективність управління насамперед. У нас же ж...
Тобто буде ще одна бюрократична одиниця,
ну,
щось робити.
Слово «ще одна» не зовсім коректно, тому що нинішні місцеві державні адміністрації діляться пополам. Одна стає виконкомом відповідної обласної чи районної ради і виконує бюджет. Але має бути представництво держави на території. От представництво держави на території називається префектом. А з врахуванням того, що у нас відбудеться реформа адмінтерустрою, то з 488 районів буде приблизно 100 районів, тобто буде 100 префектів.
Така щаслива може бути цифра
досить.
Принаймні красива.
Мені б хотілося, щоб було рівно 100, поки що промодельовано 99, тобто маємо кастинг на 100.
Чи слід розуміти зараз це поняття представник держави, що він буде поза політикою? Це не політична посада. Бо
абсолютно.
У нас в місцеві вибори обираються люди. Там
абсолютно, це жорстко адміністративна посада. Це чиновник найвищого рангу в системі кар'єрній. Кар'єрної драбини. О, і ну, це, звичайно, категорія А, відповідно до нового закону.
Так.
І людина, звичайно, може переміщуватися і в уряд, і назад, але ми розписали достатньо складну систему його номінації, щоб це не було подарунком за результати виборів. Раз. Друге, це обов'язковість ротації цього префекта.
Скільки часу він зможе бути?
Ротація – це означає, він то залишається префектом, але він обіймає посаду префекта в іншому місці. Тобто кожні 3 роки його знімають і переміщають. Ну, може бути раніше. Тобто його
якщо
може...
погано працює?
Ні, не очевидно. Може бути, якщо добре працює, то його переміщують в інше місце. Але він військовий, по суті. Тобто він не може оскаржити своє переміщення. І коли проходить, от 3 роки минуло, має бути оця ротація. А йому не пропонують. На наступний день він зобов'язаний звільнити місце, тому що на це місце заїжджає інший.
Слухайте, це дуже жорстко. На наступний
Вибачайте.
День... Ні, чекайте, це образно сказано, правда, про на наступний день? Ну це ж не може за один
Ні,
день.
Ні, на наступний свої... день. Саме 24 години. Це як дипломатів.
Так.
Саме 24 години. Ну просто на це місце, це службове місце. На це місце має заїхати інший. А це місце, яке знаходиться, проживати має прямо в префектурі. До речі, мій законопроект, останній не зареєстрували, про обов'язок президента жити на Банковій. О, щоб він не приїжджав туди-сюди. Ну так, як на Даунінг-стріт живе прем'єр-міністр.
На роботі. Угу.
На роботі, так, звичайно. Ти, в тебе немає вільного часу, ти 24 години є президентом. Точно те саме у префекта. Він 24 години є префект. І в нього немає заміни. Це ще один ну, такий запобіжник тому, щоб ні президент, ні прем'єр не жонглювали цією посадою. Чому? Тому що, як написано в проєкті Конституції, виконавчу владу здійснює префект, не префектура. Тобто в нього нема заступників, тобто не може бути виконуючий обов'язки префекта.
Тобто в нього не буде ні лікарняного, ні відпустки, і ніяких інших
соціальних гарантій.
Ну, гарантій. Давайте так, у президента є відпустка?
Ну, очевидно, є.
Ну, повинно
іноді.
Ж бути,
ну,
він же ж деколи
та
може.
Та ні, немає. Тобто він може їхати на відпочинок.
Ну, формально немає,
формально
але
фактично
є.
Ну, в цьому відношенні префекту більше повезло. За час його відпустки, його повноваження виконує префект сусіднього району.
Подвійне навантаження.
Подвійне навантаження, але це, щоб не було спокуси бавитись таким поняттям, як тимчасово виконуючий обов'язки. Це коли президент, точніше його апарат, звертається до прем'єра, а подай мені того. А прем'єр каже, стоп, це я вибираю, кого мені подати. Ну, тоді буде тимчасово виконуючий обов'язки той, кого ми призначимо. До тих пір, поки ти не дозрієш. Оцього не буде вже.
Добре, чи буде створений якийсь інститут префектів? Де вони готуватимуться? Хто їх вчитиме? Я можу туди подати документи, наприклад?
Ти можеш.
Дивіться, ну, на превеликий жаль, наша НАДУ не є тим вузом, який є в Польщі. Чи
Академія державного управління має.
Так, чи у Франції, де дійсно готують префектів. Тому що 2/3 випускників, 2/3 префектів є випускники ЄНА. Еколь Національ Д'Адміністраціон, до речі, я її теж закінчував. Так, ну вона тоді теж це було для іноземців, ІАП, Інститут Інтернаціональ Д'Адміністраціон Публік. Але зараз їх злили докупи, і це називається ЕНА. Тобто я теж енарх свого роду. Але дивіться, от він закінчив ЕНА 20 років, приблизно 20, ну можна і менше. Він крутиться в системі, його обробляють, все, і після цього виходить такий кристал. І от тоді його призначають. У нас це буде набагато швидше, але в нас і вимоги чуть-чуть поменші будуть до префекта, ніж у того. І дивіться, як у них з 2 років навчання це 13 місяців практики.
Більше половини вважає.
Більше половини це практики. Тобто це прикладна школа, це не є, ну, навчальний заклад в тому. Там учать, багато чого учать, і нас учили досить серйозно. У нас було тільки 2 місяці, ну, для іноземців нашої 13 місяців. Тому реально нам потрібно зробити приблизно таку саму школу, тому що НАДУ – це швидше навчальний заклад, а нам потрібний прикладний заклад для того, щоб готували людину, яка на наступний день повинна прийти
і
працювати. І тому, ну, я не думаю так, що дуже швидко це відбудеться, але французи нам обіцяли допомогти.
Це рік-два, яка перспектива? Так, щоб...
Ну, якщо приймають зміни до Конституції, то в самих змінах написано, що це 2 роки на все про все. Тобто це...
Через 2 роки у нас мають бути префекти.
Мають бути префекти з березня 2018 року. Тобто до того часу треба, перше, їх відібрати, друге, їх вишколити, третє, з них, з вишколених, за результатами відібрати, знову і призначити. І це 100 зразу. Mm-hmm. Надалі буде набагато легше, надалі буде так званий резерв. Спеціальний резерв. Спеціальний резерв робиться для того, щоб знову ж таки не було... ну, призначення на посаду префекта як подяка, і людину туди за результатами конкурсу включає в резерв президент, а от уже пропонує з цього резерву уже прем'єр-міністр. Ну і президенту треба щось дуже сильно придумати, чому він не хоче призначити того, кого пропонує прем'єр. Але резерв буде дуже маленький, приблизно 25 чоловік. Це, знову ж таки, спецвишкіл обов'язково, і людина має бути мінімум рік у резерві, а максимум 5 років. Тобто він має бути такий досить динамічний цей резерв. Ну, звичайно, що з цього резерву будуть теж люди Берет. Пробувати йти на посади категорії А. Якщо він йде на посаду категорії А, він з цього резерву іде. Тобто, от така система вишколу.
Юрій Ганущак у нашій студії. Слухаю вас, пане Юрій, розумію, що ви от просто, ну, от очі горять. Ви розумієте, що це таке? Для вас ви себе почуваєте в цій темі, як риба в воді. І розумію, що у наших слухачів, напевно, як і в нас з Василем, якесь таке певне розгублення. Абсолютно нова річ з'являється в Україні.
Знову платити що податки знає? Для когось.
Для когось. 100 чоловік, якимось наділеними, якимись специфічними повноваженнями, особливі люди.
Супермени від влади.
Однозначно.
Ну, як не дивно, але у Франції ці люди врятували. Францію. От за Наполеона він їх призначив, і вони врятували Францію від розпаду, а там ситуація була набагато гірша, тому що вона розповзалась по колишніх князівствах.
Вдягайте вуха, чи врятують префекти Україну? Поставимо це запитання нашим слухачам. 239-60-19 номер нашого телефону, і ви вже в ефірі. Добрий ранок.
Добре утро.
Слухаємо вас.
Да, слухав з вниманням, з большим інтересом. Вот это вот предложение с префектами, это Валентин Киев. Значит, что могу сказать? Ну, заманчиво, очень интересно. Ну, вот как бы рассказали, что в каком-то месте Вселенной находится вот такое вот сообщество. Но для Украины я не могу даже себе представить, что оно тут где-то вдруг начнет работать. Ну, может быть, самих префектов можно будет воспитать как-то в таком духе, которым вот рассказывал докладчик. Но и он сам же тоже, видно, закончил где-то во Франции такую школу. Но это его личный опыт. А в Украине, слушайте, ну пусть даже префект будет, так сказать, захочет выполнить эти все требования и правила, которые ему будут нагружены. Но люди не поймут. У нас не понимают так, что вот в один день і можна все змінити.
Почули вас.
Так не буває. Спасибо большое.
Дякуємо. Дякуємо.
Це, ви, до речі, самі кілька разів так, ну, не песимістично, ви досить оптимістично на це все дивитеся, але говорили про те, що аби не міг президент, аби не міг прем'єр, аби місцеві князі не могли. Чи є гарантії, що цих префектів можна убезпечити від політичних маніпуляцій? Що ці люди будуть постійними, незважаючи на те, що мінятиметься політична ситуація в країні, будь-яка інша?
І зможуть свої функції так, виконувати в наших умовах. Ну,
тобто це державники, по суті, так?
Це державники. Це державники, це напіввійськова, та я би сказав, навіть військова служба. І в них немає свого бюджету. Тобто вже захист від корупції. Тобто він не розпоряджається. Нема що дерибанити, тому що фактично бюджет є в обласної ради і в районної ради, ну і в ради громади. Але через нього проходить контроль актів органів місцевого самоврядування. Тобто це достатньо така потужна. Ну і знову ж таки, а що тут дивуватися? От є математична формула. Хто такий префект? Префект – це є МДА, місцева державна адміністрація, мінус виконком, який переходить в обласну, плюс прокурор поділити на два. Тобто його функції певним чином виконував прокурор до липня минулого року.
Тобто це контролер.
Контролер. І він, і префект – це контролер.
А кому він підлягати? Хто контролюватиме префекта?
Оце найбільш цікаве питання. Значить, він насправді є підпорядкованим двом людям – прем'єру і президенту. І от через те, що двом, він має певний захист від зловживань з боку одного і другого. Тому що, щоб його зняли, має подати прем'єр і згодитися президент. Потім, ми наполягли, щоб в Конституції було написано акти префекта, хто в якому випадку може скасувати. Так от, акти щодо зупинення актів місцевого самоврядування – це президент. Ну і з питань, які стосуються надзвичайних певних ситуацій, це президент. А от акти з приводу діяльності, контролю його, координації органів територіальних, тобто виконавчої влади, це прем'єр. І тому фактично розводяться повноваження його. Він два кашкети носить і фактично один.
Може, хоч би не заплутався.
Але я цинічну ситуацію там моделюю і ну, в продовження того, що слухач говорив. Ну, є голова районної адміністрації, чи їх не буде вже?
Давайте так. Є місто Київ.
Є місто Київ.
Є Кличко.
Є.
Зранку він представляє міську раду, після обіду він представляє президента. Зранку він приймає рішення, після обіду він контролює, чи відповідають його рішення закону.
Чудово.
Це нормально?
Я префект. До мене приходить...
Тому це дві особи.
Слухайте, до мене приходить депутат якийсь умовний, там, міськради чи райради, і каже, слухай, ти можеш ну, зробити те-то і те-то, а я тобі дам те-то і те-то. І мені не треба, є в мене бюджет чи нема. Це як і суддями ми зараз говоримо, що їм там 30 тисяч дадуть чи 50. Який сенс в цьому, якщо за місяць вони можуть заробити 50 тисяч доларів умовно, чи 100? Тобто, чи є гарантії того, що вони не братимуть хабарі, наприклад?
Ну, давайте так. Префект буде заробляти цілком на пристойну зарплату. Їх сотні. А ви знаєте, скільки в нас прокурорів?
Не знаю.
19 тисяч. А суддів 9 тисяч. Ви ж розумієте, що це неспіврозмірні речі. Ми можемо скоротити пополам прокурорів, але нам потрібно 100, всього 100 людей, які мають 4 степені захисту від корупції, але треба відібрати дійсно так, щоб...
Але 28 тисяч людей можуть скинутись, щоб ці сотні людей підняти зарплату 10 разів.
Добре, і тоді питання, от який сенс його купувати? Він не розпоряджається бюджетом.
Але він контролює?
Він контролює, все правильно. Тобто але є громадський сектор. От подивіться, сталося, є акт. Акт суперечить закону. В нього місяць для того, щоб його зупинити. Громадянський сектор побачив, ну, наприклад, незаконне будівництво. Він же ж перший телеграфує цьому префекту. Префект, зверни увагу, акт незаконний. Уявіть собі, що він його пропустив.
Пропустив.
Так, але він же ж не вічний на цій території. А питання, минуло 3 роки.
Прийшов інший.
Ні. А що з цим буде?
А їх взагалі звільнити можуть, якщо от пропустив?
Можуть, звільнити. Причому, саме основне, він не може апелювати якому суду, що його незаконно чи щось інше.
Звільнили. Тобто звільнили.
Його звільнили з кінцями. Кінець, його кінець кар'єрі. Тобто людина,
а якщо
яка...
пірамідка, вибачте за мій цинізм, якщо пірамідка працює...
Слухайте, ну давайте так, ну в нас вже створилося громадянське суспільство, воно поки що не дуже сильне, але воно створилося. Ми створюємо систему, яка пройде самоочищення і очищення взагалі системи, тобто ми моделюємо ту річ, яка дозволяє працювати в державній системі. Це система зворотнього зв'язку і система балансів робимо. Ви кажете, а якщо вони всі там домовляться і тому подібне? Ну, ми можемо точно так само казати. А якщо лідер громадської організації домовиться з кимось там, і вони оберуть когось іншого? Ну, слухайте, ну, тоді буде ще один, другий, третій Майдан і так далі. Тому давайте ми робимо те, що має бути зроблено з точки зору, перше, теорії, друге, здорового глузду і третє, практики. 17 країн Європи мають цей інститут.
І це працює.
Більше того, коли його почали запроваджувати в країнах Східної Європи, то різко зменшився рівень корупції і набагато покращилася ефективність робот. Тому що він сидить в системі зворотнього зв'язку, і як контролер він не дає можливості нарощуватись оцим зловживанням. Тому що насправді, коли починається кримінал, коли ти допустив помилку, прокурор записав це і тримає 3 роки, а потім приходить до СІА і каже, ну що, будемо домовлятися. А в цього немає цієї можливості. В нього місяць на все про все. І, до речі, його дуже сильно люблять органи місцевого самоврядування, яких він контролює у Франції. Тому що, коли робляться вибори, приходить новий мер, він нічого не знає, він робить помилки сам по собі. А це його справляє, тому що місяць прийшов, а він його не справив, за означенням рішення законне. Тому він його справляє і каже, не допускай помилок.
Через 2 роки у нас почнеться таке життя
в
Україні.
Але з паном Юрієм ми зустрінемося, я сподіваюся, ще найближчим часом, тому що ця тема обов'язково потребує роз'яснень. До речі, ми не все сьогодні говорили, в газеті «Дзеркало тижня», на сайті їхньому можна прочитати розлогу статтю пана Юрія, яка називається «Яким бути українському префекту». Там є набагато більше, але немає того, про що сьогодні пан Юрій сказав. Ми вам дякуємо. Юрій Ганущак, директор Інституту розвитку територій та експерт з питань децентралізації влади.
Дякуємо. За кілька хвилин продовжимо.
Радіо «Промінь» рекомендує.
Номер 482. Свобода.
Ми не загубились. Ми знаємо день і час. І це нам не наснилось. Це просто живе у нас. Вона просто тече в крові і просто б'ється як пульс. Якщо ти чути у серці, ніколи не зможеш забути. Свободу не зупиниш, свобода як життя. Свобода має номер 482. Вона ніби поглядлива, солодка як поцілунок, безмежна вона як пустеля і більше ніж подарунок. Вона кличе до перемоги і дихати вільно дає. Виведи нас на дороги, з'єднай мене і тебе. Свободу не зупиниш, свобода як життя.
Свіжу голову. В ефірі Радіо Промінь.
Програма «На на свіжу голову триває. Василь Шандро, Ольга Бабчук у студії. Переходимо до наступної теми нашої розмови.
А наступна тема є не менш важливою для нас. Можливо, вона стосується більше такої гуманітарної сфери, історичної сфери навіть. Венеціанська комісія в п'ятницю, в минулу п'ятницю, ухвалила рішення про невідповідність українського закону про декомунізацію стандартам Ради Європи. І ми спробуємо з'ясувати сьогодні в нашому ефірі, от чому ж не відповідають наші закони і що такого протиправного побачила Венеціанська комісія в декомунізації в Україні, яка, в принципі, почалася навіть не із законів, а, можна сказати, з активності української громади. І це триває вже, ну, довгий дуже час, із часу незалежності. Насправді, ми можемо кілька хвиль виділити, але я думаю, що експерт, гість нашої студії, більше про це розкаже. Сергій Рябенко, юрист Українського інституту національної пам'яті. Добрий день.
Доброго дня. День.
Ну, отже, перше, що ми і слухачі наші чекають від вас, як реагуватиме українська сторона на оцю заяву? Чи слід вважати, що це якийсь остаточний страшний вердикт, і тепер безвізовий режим у нас заберуть, і нам тепер доведеться знову ставити ленінів на місце? Бо
ми боролися, а тепер виявляється не
так. Так, і тут слід, очевидно, сказати про те, що засоби масової інформації іноді для рейтингів і популяризації своїх таких видань, так, і для рекламодавців, ну, іноді перекручують або схильні трошки перебільшувати висновки, в тому числі і от цей. Що це означає для нас? Що це за висновок і про що конкретно в ньому йдеться, якщо вже вдалося, ну, юристам українським розібратися?
Ну, насправді, якщо говорити про ті проміжні рекомендації, або, як це можна ще сказати, проміжну позицію, більш чітко це назвати так, то варто розмежовувати деякі моменти, про які, на жаль, засоби масової інформації пустили певний меседж в наше суспільство. По-перше, ці проміжні рекомендації чи проміжна позиція Венеціанської комісії, вона не має нічого спільного з нашим безвізовим режимом. Тобто тут, як то кажуть, одне окремо, інше, друге теж
котлети
окремо.
Котлети і мухи.
Котлети і мухи, так. Да, вони десь паралельними курсами рухаються. Значить, якщо говорити про те, що це, власне, було і як до цього ставитися, то якщо оцінювати це в дуже нашій улюбленій категорії як зрада чи перемога, то я би сказав, що це скоріше перемога, ніж зрада. Чому? Тому що...
Перемога – це рішення Венеціанської комісії?
Так.
Наша перемога.
Так, я би сказав, що це перемога нашого суспільства, нашої держави, і це, ну, в будь-якому разі це не є щось таке аж надстрашне, і це не є якоюсь надстрашною зрадою. Чому? Тому що найголовніший меседж, який, на жаль, не був донесений засобами масової інформації до нашого суспільства, Венеціанська комісія визнала право України на проведення декомунізації, на те, що певна символіка може бути або обмежена в використанні, або заборонена, або навіть встановлена певна кримінальна відповідальність за використання цієї символіки. Друге, що найголовніше в цій ситуації, це те, що це є лише проміжна позиція Венеціанської комісії, це не є якесь остаточне рішення, це аналіз лише, знову ж таки, одного з чотирьох декомунізаційних законів.
А проміжна, а коли буде кінцева?
Кінцева, ви розумієте, там є певна процедура в цій організації Венеціанської комісії, яка приймала відповідно цю проміжну позицію. Очевидно, що остаточне рішення може бути або на наступній їхній сесії, або, можливо, через сесію. Це вже там є певні бюрократичні механізми, які визначають, в який конкретно час це буде. Ну, очевидно, що це буде десь вже наступного року. Наступне, що відбулося, Венеціанська комісія дійсно висловила певні свої зауваження до окремих частин, окремих норм нашого закону з декомунізації. Ну, зокрема, це стосується кримінальної відповідальності, яка запроваджена за публічне використання комуністичної і нацистської символіки. На думку Венеціанської комісії, вони вважають, що покарання, яке встановлено, воно є дуже суворим, і вони запропонували певні механізми, як це можна вдосконалити з метою того, аби не... аби применшити можливість порушення права на вираження свободи поглядів і таке інше. Тобто українська сторона зараз отримала повний текст цієї проміжної позиції Венеціанської комісії. Ми з ним будемо працювати, можливо, будуть проведені ще якісь додаткові консультації на рівні українських представників української сторони і експертів Венеціанської комісії з конституційного права. І далі, очевидно, що з цими пропозиціями, цими рекомендаціями українська сторона буде працювати.
Тобто буде брати їх до уваги?
Звичайно, буде брати до уваги. Очевидно, що так. Очевидно, що, як то кажуть, є таке російський вираз, що нет приділа совершенству, тому дійсно певні норми закону можуть бути вдосконалені з урахуванням цих.
А ви впевнені, що це буде вдосконалення із знаком плюс для нас, а не зі знаком мінус? Тобто з таким, яким дає можливість, ну, якось там повернутися комуністичній там ідеології в активне життя?
Що Оля добре, що згадала про це, бо я би хотів зауважити, чи йдеться лише про комуністичну символіку, чи йдеться про нацистську символіку так само?
Ну, загалом, я, на жаль, повного остаточного тексту цієї проміжної позиції.
В наших законах це заборона і нацистська.
В наших законах мова йде про заборону публічного використання як символіки комуністичного режиму, так і символіки нацистського режиму. Здебільшого, звичайно, у Венеціанської комісії набагато менше питань до заборони символіки нацистського режиму, ну, з огляду на всім зрозумілу ситуацію з рішеннями і Нюрнберзького трибуналу, і з процедурою денацифікації, процесом денацифікації, який відбувався в Німеччині, в Австрії після Другої світової війни, з огляду на практику того ж Європейського суду з прав людини, тому тут в цій частині питань набагато менше. Щодо комуністичної символіки, звичайно, питань тут є певні застереження у Венеціанської комісії стосовно там і того ж кримінального покарання, про яке я говорив. Тому тут є певні рекомендації, з якими можна буде працювати.
Добре, то все-таки, наскільки далеко готові відступати ми, скажімо, для того, щоб брати до уваги зауваження Венеціанської комісії?
Так.
Ну, справа в тому, що не можна сказати, що ці рекомендації вони є такими аж надобов'язковими для виконання, але звичайно, оскільки Україна зараз проголосила курс на інтеграцію в європейське співтовариство, на те, щоб бути повноправним членом всіх європейських організацій, які працюють в тому числі і в сфері і прав людини, і міжнародної безпеки. Тому, звичайно, якщо ці рекомендації вони є розумними, то чому б до них не дослухатися, і чому б, якщо там є раціональне зерно, чому б їх і не використати далі. Стосовно більш конкретних рекомендацій, то я хотів би сказати, що сьогодні о 14-й годині буде прес-конференція в Українському кризовому медіа-центрі, там, де будуть присутні один з керівників Верховної Ради України Андрій Парубій, буде присутній заступник міністра юстиції Сергій Петухов, який якраз брав участь в цьому засіданні Венеціанської комісії, голова Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович, представник Інституту медіаправа Ігор Розкладай і народний депутат України, голова комітету в закордонних справах Ганна Гопко. І там більш докладно якраз і розкажуть, що відбулося на засіданні Венеціанської комісії, які були безпосередньо висловлені зауваження і що Україна далі буде з цим всім робити.
Сергій Рябенко, юрист Українського інституту національної пам'яті, є гостем нашої студії. Я нагадую, що ви слухаєте програму «На свіжу голову». 239-60-19 – це телефон прямого ефіру. Можливо, виникнуть запитання до гостя, їх можна буде поставити. І я би ще в продовження власне цього приводу інформаційного хотів вас запитати. Ну, все ж таки, ці речі, вони гарячі. Звісно, що це розходиться поміж людей. Але, ну, коли нам роблять зауваження щодо корупції, наприклад, ми, ну, дуже часто оминаємо ці всі речі. Так? І виходить, що питання декомунізації, і вони, звісно, важливі, але чи ці зауваження Венеціанської комісії є важливішими, наприклад, за прохання, волання чи вказівки тож таки європейської спільноти тієї ж таки щодо, наприклад, корупції в українській владі, ну, я не знаю, чи слід порівнювати навіть ці речі.
Ну, мені складно сказати, чи вони взагалі можуть бути якимось чином порівняні, тому що різні організації ці рекомендації або якісь проміжні позиції висловлюють, висловлюють в цих організаціях, звичайно, різний рівень і компетенції, і наслідків, до чого це може призвести. Якщо ми говоримо там, наприклад, про безвізовий режим, то зрозуміло, якщо там Європарламент чи Європейська комісія чи Європейська рада висловлює якісь до нас зауваження, побажання, щоб ми щось зробили, то звичайно, ми мусимо розуміти, що якщо ми там щось не зробимо, що нам рекомендовано, то в цих організаціях є певні важелі для того, щоб заблокувати, наприклад, той же введення безвізового режиму.
Тобто є якісь підстави.
Повертаючись, власне, до зауваження Венеціанської комісії і до процесу декомунізації в Україні, скажіть, будь ласка, Сергію, ці зауваження, вони дають можливість все-таки комуністичній партії України якось там, ну, підняти голову, скажімо так? Тому що, наскільки я розумію, там серед зауважень там вказувалося на заборону політичних партій, які там певним чином чи символіку використовують, чи ідеологію. Тут можливі якісь? Тому що зараз он недавно апеляційний суд, так, 16 грудня, заборонив діяльність Компартії.
Ну, не зовсім так там було.
Ну, так.
Значить, перш за все, я хочу сказати, що ці проміжні позиції Венеціанської комісії, вони жодним чином не впливають на чинність нашого закону. Тобто, якщо хтось думає, що Венеціанська комісія прийняла ці проміжні, висловила ці проміжні позиції і після цього закон перестає діяти, то це є помилкою. В Венеціанської комісії немає таких повноважень зупиняти або скасовувати якісь законодавчі норми. Тому декомунізаційний закон, він залишається чинним. Очевидно, що там через певний період можливо внесення певних редакційних правок в окремі норми цього закону, ну, зокрема, в частині кримінальної відповідальності, про яку йшла мова. Однак, станом на сьогоднішній день, закон залишається чинним. Закон діє, він не скасований і він мусить бути виконаний в повному обсязі. Якщо говорити про ту ситуацію з комуністичною партією, про яку йшла мова, то на минулому тижні відбулося два судових засідання. Це перший процес, якщо я не помиляюсь, це Київський апеляційний адміністративний суд. Це процес, по якому комуністична партія оскаржувала наказ Міністерства юстиції про затвердження висновку спеціальної комісії при Міністерстві юстиції щодо невідповідності діяльності, символіки і статуту комуністичної партії вимогам законодавства. Друге рішення – це вже рішення суду першої інстанції, яке ще не набрало законної сили і яке безпосередньо вже стосується припинення діяльності комуністичної партії. Я, на жаль, не мав змогу ще детально ознайомитися з текстом цього рішення, але з тієї інформації, яка зараз є, то суд, зокрема, виносив це рішення, засновуючись не тільки на формальних ознаках про те, що символіка там чи назва формально не відповідають вимогам закону. Наскільки мені відомо, то в мотивувальній частині суд якраз аналізував і програму діяльності комуністичної партії, і статут, зокрема, і на предмет відповідності європейському законодавству. Тому коли вже в реєстрі судових рішень це рішення буде повний текст опублікований, з ним можна буде ознайомитися і більш детально вже поговорити про це.
Ну, поки що ознайомитися можна з запитаннями наших слухачів. Отже, про Венеціанську комісію, її висновки щодо наших законів про декомунізацію говоримо зараз з нашим гостем Сергієм Рябенком, юристом Українського інституту національної пам'яті. 239-60-19 наш номер. Ви вже в ефірі. Добрий день.
Доброго дня, Львів турбує.
Слухаємо.
Значить, моя думка така, що щупальця Москви, безумовно, і відчутні в Венеційській комісії. І от висновки, які зроблені, це безумовно гроші Москви активно працюють. Те саме і по децентралізації в нас відчувається, також подається під соусом, значить, децентралізації, а взагалі-то захована федералізація. Це все буде продовжуватися до тих пір, допоки ми не будемо мати сильну людину-патріота першого на посаді, а не зграю людей, які безбожно крадуть і безбожно брешуть. Дякую за увагу.
Дякуємо вам. Сергію.
Рука Москви.
Ну, загалом, напевно, щоб закрити вже так трошки, або не закрити, а поставити там, якщо крапку. Не крапку, то три крапки в цій темі Венеціанської комісії, то я все ж таки раджу не робити якихось таких швидких висновків на підставі кричущих заголовків в засобах масової інформації, а якщо комусь дійсно цікава ця тема, то все ж таки дочекатися появи повного тексту цих проміжної позиції Венеційської комісії, ознайомитися з ними, тоді вже зробити свої висновки про те, що там є і чого там немає.
І тут дуже важливий момент є іще один. Це питання вождизму, яке ми проговорюємо останнім часом, ну, жваво, менш жваво, більш жваво. Все ж таки радянський період виховав у нас це бажання мати вождя, який піде і за собою всіх поведе. А коли ми згадуємо про ту ж козаччину, так, все ж таки, де були, ну, суворі, але демократичні вибори, і коли призначали, так, вибрали там гетьмана, там була досить неприємна для нього процедура, в якій козаки йому виявляли, так би мовити, перспективу, можливо, якщо він поводитиметься не дуже добре. Мало з тим, ми сьогодні не про це говоримо, у нас небагато часу до завершення, і, можливо, підсумки якісь можна підбити, пане Сергію, декомунізацію в Україні?
Ну, підсумки, якщо говорити про таку категорію, то, напевно, можна підбити хіба що проміжні. Чому? Тому що, як я сказав, процес триває, ми зараз тільки вступили в так званий другий етап декомунізації.
Ну, спротив якийсь ви відчуваєте?
Я би сказав, що тут ситуація різна насправді. Тобто десь на низах дійсно окремі чиновники самоврядування або намагалися чинити саботаж, або намагалися там якимось чином так виконати закон, щоб нічого не змінювати, нічого не виконувати. Ну,
як був Харків, так.
Да, був яскравий приклад, навіть не Харків, був яскравий приклад по тому ж місту Іллічівськ, коли там вони пропонували декілька варіантів, як Іллічівськ перейменувати знову на Іллічівськ, нічого не змінюючи. Ну, в результаті все ж таки нам вдалося їх переконати, що це неправильно і це не буде виконання закону. Вони все ж таки провели нормально громадські слухання і запропонували нову назву.
А яка, до речі?
Чорноморськ.
Чорноморськ.
Ну, це пропозиція, поки що Верховна Рада її ще не розглядала, але очевидно, оскільки це думка громади, то вона матиме все
ж таки. А, так це спротив на рівні чиновників чи на рівні громади переважно?
На рівні громади, скоріше, різне, звичайно. Тому що на рівні громади, скоріше, тут можна говорити не стільки про спротив, скільки про пасивну позицію просто. Тобто мали також ми декілька випадків там в кількох населених пунктах, коли, наприклад, проголошувалися якісь громадські обговорення чи громадські слухання, а на них просто ніхто не приходив.
Ну, от ви знаєте, якщо ви говорите про спротив, мені здається, що те, про що говорила наша слухачка, її оцінка висновків Венеціанської комісії, ну, це також сприйняття спротиву законом про декомунізацію лише на іншому, скажімо, на європейському рівні. Оця от європейська толерантність, яка дуже хороша і дуже потрібна, і дуже правильно, очевидно, в демократичних країнах, я підозрюю, що багато хто з наших слухачів вважає, що у нас зараз є питання, яких, ну, вона не на часі, бути дуже толерантними і дуже терплячими.
Можливо, ми трошки не так трактуємо поняття толерантності, бо ми
так
з останній рік бачили в Європі дуже події, які далекі від толерантності, які є суворим виконанням законів насправді. Угу. І, ну, можливо, ця ложка дьогтю, які до цього долучилися і українські ЗМІ, в тому числі, що це дуже погано щодо Венеціанської комісії, але я тут собі дозволю приватно погодитися з паном Сергієм, що у зв'язку з тим, що нам анонсували безвізовий режим, ну, все не могло бути гладко. Ми мусили збалансувати цю ситуацію принаймні для себе, бо ми дуже часто не віримо, що в нас може щось виходити
на краще і правильно. Так.
Ну, звичайно.
Ну що, на цьому маємо закінчувати нашу розмову з гостем. Сергій Рябенко, юрист Українського інституту національної пам'яті, був в нашій студії. Дякуємо вам, Сергій.
Дякую.
Ну, а за кілька хвилин після новин продовжимо говорити про зустріч олігархів у Києві і про те, чи можливо переселенцям зі Сходу отримати компенсацію за втрачене майно.